Galicia ten os seus órganos democráticos de plena autoxestión dentro do concerto peninsular. O Portugal do Norte está federado con Galicia. O país réxese por un sistema orixinal de socialismo cooperativista en base á pequena industria, á economía rural e á pesca. O cine, a televisión, a radio, a prensa e todos os medios de comunicación exprésanse en galego para Galicia. A natureza áchase limpa. A chamada Lei da Terra Virxe impón graves penas aos contaminadores. A asistencia a espectáculos culturais é gratuita. Así soñaba Galicia Xosé María Álvarez Blázquez. Apuntábao no ano 1977 e pensábao para Galicia do ano 2002. Clodio González, moi boas tardes.
Moi boas tardes.
Moi visionario non era.
Bueno, era moi visionario. Sí, francamente non era, ¿no?
Pero sí un gran soñador. Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985. É o título do libro máis madrugador das letras, tal vez porque Clodio González, o seu autor, xa tiña relación e coñecemento de vello, non, con Xosé María Álvarez Blázquez, e polo tanto este libro en certa medida xa estaba pensado, non?
Sí, en parte sí, é dicir, eu coñecino a él no ano 63, é dicir, porque eu vivía case de par da súa, el tiña unha da Almoeda editorial ali en Vigo. Entón era unha persoa que, bueno, foi unha que tratei moito, era unha persoa moi amable, moi, é dicir, sempre moi disposta a axudar.
Por certo, amplísima e diversa a actividade de Xosé María Álvarez Blázquez, da que dá testemunha este volume. Editor, escritor, investigador, e todo iso movido por qué? Que move a Álvarez Blázquez?
Pois é algo que eu, este, eu, esta frase que, este, que lle puño eu no libro, na capa do libro, a terra é o fito chantado no centro xeométrico do meu horizonte, eu coido que foi a partir disso, é dicir, a terra, porque, francamente, a él, económicamente, non, ni moito menos lo favoreceu, porque él, é máis, unha parte boa da vida, pois ele ten problemas económicos, en cambio, monta unha Almoeda, é dicir, de libros de vello, a vez monta tamén a, despois a editorial a Monterrey, que non ten unha gran produción porque tamén nos anos 40, 50 véndese moi pouco. El pódese dicir que cando empeza a ser productiva a editorial Edicións Castrelos nos anos 70, 80, que se publican libros de Peto, te acumeu a colección O Moucho, eso. E tanto é así que el chega un momento en que ten que dedicarse ao ensino, porque claro, si non ten de que vivir.
Amplísima, decíamos, diversa actividade de Xosé María Álvarez Blázquez, pero sen dúbida un dos aspectos nos que salienta é o seu labor precisamente como editor, non?
Sí, sí, como editor é moi importante, aparte da súa obra, a obra persoal, pero el como poeta, como historiador, como arqueólogo, como erudito en xeral, el é moi importante ter en conta eso, o seu labor de editor, porque deu a coñecer moitas obras, ademais nunha época moi importante como foron os anos 70, 80, non? Que a xente non había casi nada en galego, el o que fixo foi poñer a disposición de todos publicacións moi populares.
É singular iso, precisamente a colección O Moucho, libros populares con moitas vendas.
Con moitísimas vendas, ademais, hai casos como o número un, que non sei se chegou a haber 15 tiradas, 15 edicións se fixeron.
Estamos falando dun editor, estamos falando dun investigador, ademais en eidos moi diversos, aí están os seus traballos sobre a literatura medieval,
sí,
especialmente, non?
Sí, no, él foi, ademais, pódese decir que él foi o que puxo a disposición do público galego, pois a gran parte da obra de dos trovadores, xorais galego-portugueses, porque, é dicir, sí, había edicións portuguesas, sobre todo, pero él non, él puxo ademais nunha lingua que até non foi moi ben visto por certos investigadores, sobre todo portugueses, nunha lingua, o galego actual casi, para que se entendese, e pódese decir de que grazas a estas esta edición, a esta escolma, pois xurde esta corrente neotrovadoresca da poesía tan importante, bueno, que foi moi importante, na que el tomou parte, por suposto, e Cunqueiro e outros moitos.
Teremos a oportunidade de ir coñecendo mellor a Xosé María Álvarez Blázquez ao longo deste ano 2008, pero antes de rematar, si poderíamos facer un pequeno apuntamento, porque ele é tamén responsable dunha visión lúdica con respecto á creación literaria, con aquela edición do Cancioeiro de Monfero do século XII.
Sí.
Que él publicou facendo pasar facendo unha especie de xogo.
Bueno, él só publicou o Cancioeiro de Monfero, publicou no o Día dos Santos Inocentes. É dicir, xa para por aquilo de que do ano 53, por aquilo de que xa, bueno, xa dicía algo. Ademais, remataba no colofón, remata dicindo máis ou menos que a todos, dice, sinalada festa, que a todos máis ou menos toca. É dicir, xa algo daba a entender. Pero é un cancioeiro tan perfecto no aspecto de, digamos, medieval, non? Que imita tan ben os trovadores e os xograis medievais, que investigadores, persoas entendidas na materia, pois derono como auténtico. Até que despois descubriu ao momento, non, despois, ao cabo duns días, de que non, que fora toda unha creación, unha cousa del, unha falcatruada, unha especie de tomarlle casi o pelo, non, os investigadores, pero con os poemas moi ben, é dicir, moi bons poemas, moi interesantes, moi curiosos, é dicir, eso, foi un xogo.
Hoxe preséntase na librería Couceiro de Santiago esta biografía, Xosé María Álvarez Blázquez, 1915-1985, de Clodio González Pérez, publicada na editorial Toxos Outos. Clodio González, moitas gracias.
Moitas gracias a vos.